23-ші тарау. Инспектор Годдар еш нәрсе біле алмады. Бейрутқа келіп, Аккад және серіктестер фирмасынан ешкімді де таба алмады. Кеңседегі жалғыз хатшы Марванның жоқ екенін, әлі келмегенін, қайда екенін білмейтінін өкінішке орай, Рамидің Бағдатқа кетіп қалғанын, қашан келетінін білмейтіндігін айтты. Басқа барлық қызметкерлер жұмыс бабымен бүкіл таяу шығысты аралап кетіпті. Годдар өзін табуға болатын нөмірді қалдырып, скелетпен байланысу үшін қонақ үйге оралды. Ол Лемеге, Хилтонға, Мароккаға телефон шалды да, оның жақсы нәтижелерге қол жеткізгеніне қуанды. Әуежайдағы бақылау камералары Джек Карделдің Royal Air Maroc рейсімен келгенін, көлік жалға алғанын көрсетті. Касабланка полициясы оны іздестірумен айналысуда, бірақ әзірше еш нәтиже жоқ. Алайда мароккалық барлау қызметі Марван Акаттың елде екі рет қана болғанын, екеуінде де Ливанның премьер-министрін күзету тобында, әрі оның Мароккадағы байланыстар туралы еш нәрсе білмейтіндіктерін хабарлады. Сондай-ақ оларда Джек Карделдің келуі туралы да еш ақпарат болмады. Әзірше Лемие тығырыққа тірелді. Марванның Мароккаға келуінің бір себебі болды, деді Леме. Ойын сыртқа шығара сөйлеп. Ол біздің ізіне түсетінімізді, ұзаққа кардел болып қала алмайтынын білді. Өзімен бірге көп ақша болмағанын білеміз. Ол әлде біреумен кездесуі керек. Марсельдегі сақшыға ол қызының үйінде тоқтайтынын айтқан, деді Годдар ойлана. Бұл оның ойдан шығарған аңызының бір бөлігі ғана, деп жауап берді Леме. «Мүмкін», деді Годдар. «Ал егер бұл шын болса ше?» Марванның соңғы жылдары осында болған туралы, қызбен кездескен туралы еш айғақтың жоқ екенін туралы айттым ғой», деді Лемие. «Ал егер ол қызбен бұрыннан таныс болса ше?» деп берілмеді Годдар. «Сөйтіп сол қыз Мароккаға жақын арада көшіп келсе ше?» «Айта беріңіз», деді қызға бастаған Лемие біраз үнсіздіктен кейін. «Марванда өзімен бірге Сахина болды ғой, солай емес пе?» деп сұрады Годдар. «Я, болды. Егер бұл жай аңыз ғана болған болса, егжей-тегжейлері өте көп емес пе?» Лемие берілгісі келмеді. «Олар қайда танысуы мүмкін?» деп сұрады француз. «Бейрутте ме?» «Мүмкін», деді Годдар. «Бірақ меніңше соңғы жарты жыл ішінде Марван Париждегі кішігірім кеңсесінен бүкіл Еуроодағы бойынша жұмысты басқарып отырған. Сіздіңше ол қызбен сонда танысты ма?» «Мүмкін. Оның бауырынан сұраңыз», деп тапсырма берді Лемие. Годдар мұны неліктен істеуге болмайтынын түсіндірді. «Сіз келген күні Рами Аккад Бағдатқа кетіп қалды деп айтпақшымысыз?» деп сұрады Лемие. «Бұл шынымен де түсініксіз», деді Годдар. «Бірақ төрт аптаның үшеуінде оның сапарда жүретінін қызметкер әйел айтты. Сапар қашан жоспарланған екен?» деп сұрады Лемие. Әйел аяқ астынан жол жүру керек болғанын айтты. «Солай де», деді Леми. «Сол әйелге қайтып барыңыз. Марван Акаттың жеке өмір туралы не білетінін біліңіз. Сосын бірден менімен байланысыңыз».